razılaşmasını pozubmuş. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün bəyan edib və bildirib ki, təyyarəni onlar yox, Abxaz separatçıları vurublar. Gürcüstan isə bundan qabaq bildirmişdi ki, təyyarəni bazar günü Rusiya Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi vurub. Və neftin qiyməti yenə rekord həddə qalxıb, bir barreli 118 dolları keçib. Mütəxəssislər bunu bir neçə amillə bağlayırlar. Dolların dəyərdən düşməsi, Çin və başqa inkişaf edən ölkələrin neftə tələbatının artması, bir də bu yaxınlarda böyük neft ixracatçılarından olan Nigeriyada neft kəməri ilə bağlı sabotaj. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. 10 il bundan qabaq mümkün varis məsələsi ortaya çıxanda demək olar ki, hamı ya bunu dandı ki, belə məsələ yoxdur, məsələn, hakimiyyət kimi, ya da ciddi qəbul eləmədilər bir çox müxalifət liderləri kimi. Sonra nə oldu? Bir il qabaq Azərbaycanda təşəbbüs qalxdı ki, konstitusiya dəyişikliyi olunsun ki, iki dəfədən çox prezident olmaq mümkün olsun. Onda bu məsələ yatdı, ancaq indi yenidən gündəmə qayıdır. Bu dəfə bunu ciddi qəbul edənlərin argumenti budur ki, bir il əvvəl təşəbbüs sürən özünü hakimiyyətə xoş göstərə bilərdi, yəni təşəbbüs doğrudan da onun özündən gələ bilərdi. İndi isə vəziyyət başqadır. İndi Azərbaycanda hakimiyyəti hətta tərifləyən kitab yazanda da yuxarıların icazəsini almaq lazımdır. Ölkənin ali qanunu bir şəxsə görə dəyişdirilməlidirmi? Başqa alternativlər nədir? Rusiyada Putin elədiyi Azərbaycanda təkrar oluna bilərmi? Və istənilən halda onda seçkilər nəyə lazımdır? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflə çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı Prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş, baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçkilərində İlham Əliyev işə çəkə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz bu günün Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplə sökənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətinlik çəkirəm, açıq söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zidd heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan'da da ömürlük prezidentliği meselesi halledilmişti. Ancak onun fikrince indi hatta Türkmenistan'ın özünde bile həmin meselenin ziyanlarını aradan kaldırmaya çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşünceli insanlar idare edəndə her bir tehlikeye ciddi yanaşmak lazımdır. Ancak mesele arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laf tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laf tutaq ki, prezidentliği ləğv edənlər monarxiya elan edirlər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Acar Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Acar Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqqında real şəkildə yollar düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşıdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır.
Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və yaxud İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azərək, doğru deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəskinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Babək Bəkir, İndi isə Naxçıvana keçək. Dünyada taxıl bahalanır. Naxçıvanda biraz əvvəl məcburi taxıl əkdiriləndə bir çoxları deyirdi ki, bunu məcburi niyə eləyirlər? Bəziləri isə deyirdi ki, bəlkə belə lazımdır, Naxçıvan kənardan gələn taxıldan asılı olmasın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən il Naxçıvanda müəllimə məcburi taxıl əkdirməyə başladılar müəllimin öz pay torpağında. Torpaq vermədilər, pul da vermədilər, indi su da vermirlər gübrədə. Deyə bilərlər ki, müəllim ya mühəndis onda taxılı niyə əkir? Çünki əkməsə işdən çıxarıla bilər. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda müəllim taxılçılar indi də su və kübrə problemi ilə üzləşiblər. Ona görə müəllim taxılçılar deyirik ki, artıq Naxçıvanda müəllim, həkim, mühəndis, alim taxılçılar da var. Çünki 2007-ci ilin sonunda Naxçıvanda taxıl sahələrinin genişləndirilməsi üçün əksər idarə və müəssisə işçilərinə öz pay torpaq sahələrində məcburi taxıl əhmək göstərişi verilib. Kət yerlərində müəllimlərin sayı çox olduğundan onlar xüsusi nəzarətə götürülüblər. Müəllimlər deyirlər ki, taxıl əhmək xeyir vermədiyindən onlar bu işə girişməzdilər. Ancaq nə eləsinlər ki, buna məcburdular, yoxsa işlərindən olarlar. Deyirlər, əkməyinə əkdik, daha doğrusu borcu xərç pul tapıb, buğdanı torpağa səpdik. İndi qalıblar çarəsiz, nə su tapa bilirlər, nə də ki, gübrə.
Bizə elə rayondan da, təhsil şöbəsindən də bizə göstəriş veriblər, daha doğrusu məcbur eləyiblər əhməyə. Biz onu əhmişik müəllimlərə, biz onu əhmişik, onu suvara bilməsək, o məhsul götürə bilməsək, onsuz da bizim onun bir heç faydası olmayacaq. Agrolizingin də bizə göstərdiyi bu alacağımız o kübrəni ala bilmiriksə, deməli məhsul haqqında danışmağına dəyməz. Təxminən üst-üstə 250 manatdan artıq mən o hektar yarım sahəyə xərc təhmişəm, belə getsə 250 manatı yox, oradan 20 manat da götürmək imkanımız olmayacaq.
Artıq gecdir də yəni.
Artıq gecdir, bəli. Məhsula çox böyük təsir eləyir. Cücərimə çox aşağı səviyyədədir. Payızdan əkilən əkin noyabr ayında hələ indiyənə qədər suya su iş.
Müəllim Nürəddin Bayramov. Aqrotexniki qaydalara görə hər hektara ən az 300 kg azad və kalium kübrəsi verilməlidir. Taxılçılar isə hələ bunun 1 kg-ını da torpağa səpməyiblər. Gübrə ilə təmin olunmadığından əkdikləri sahədən 35-40 sentner məhsul gözləyən torpaq sahiblərinin sözlərinə görə gübrə olmasa, hektardan heç 10-15 sentner məhsul da götürə bilməyəcəklər. Lazımi miqdarda kübrənin olmaması isə torpaqdan əldə edilən gəlirin 70-80% azalmasına səbəb olur. Yenə də ziyan kəndsinin cibinə dəyir. İtirilən pullar taxılçının öz gəlirindən gedir. Bir az da dəqiqləşdirsək, onlar özlərinə çatacaq xalis gəliri itirirlər. Gübrə su bir tərəfə, torpaq sahiblərinin bəziləri heç yanacağın bağlaşması ilə əlaqədar ayrılan 40 manat vəsaiti belə ala bilmirlər. Deyirlər, xeyli gec-gələ saldıqdan sonra onlara vaxtın bitdiyini, pulu ala bilməyəcəklərini bildiriblər.
Mən ala bilməmişəm ona görə ki, demək, onun üçün ayrılan vaxt bunların demək, icra nümayəndələrinin dediyinə görə bir həftə vaxt verilir. Bu bir həftədə də ailə bunların elanları və ya cəmatın xəbəri tutana qədər, ondan sonra gəldirsən ki, sənədləşmə qutarıbdır. Məsələn, mən 2 ildir o pulu ala bilmirəm.
Müəllim Həsən Məmmədov. Naxçıvan Muxtar Respublika Agrolizing təşkilatında olsaq da suallarımıza heç kimdən cavab ala bilmədik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi ilə bağlı yeni proqram hazırlanır. Proqramda kənd təsərrüfatına əlavə dotasiya və subsidiyaların ayrılması ilə yanaşı, aqrokimyəvi xidmətlərin də artırılması nəzərdə tutulur. Kübrədən əllərini üzən müəllim taxılçılar isə indi bütün ümidlərini bağlayıblar təbiətə. Deyirlər, bəlkə yağış yağa, buğda bitə.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İndi isə Rusiyadan İrana Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına gedən malların Azərbaycan sərhədində saxlanmasına keçək. Rusiyadan İrana gedən mallar Azərbaycanda niyə saxlanıb və niyə məhz indi saxlanıb?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rusiyadan İrana gedən mallar Azərbaycan sərhəddində bəlkə ona görə saxlanıb ki, bu mallar İranın Buşehr şəhərində tikilən atom elektrik stansiyasına gedir. Ancaq Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti deyir ki, belə mallar Azərbaycandan tranzitlə həmişə keçib, indi niyə keçmir? Azərbaycan tərəfi xüsusi icazə sənədinin olmadığını deyir. Ancaq bu sənəd niyə əvvəlki yüklərdə olub, indi yoxdur? Əvvəl də yox idisə, onda mallar necə keçib? Reuters'in məlumatına görə Rusiya İranda tikdiyi Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına nüvə yanacağını artıq göndərib qurtarıb. Yəni belə çıxır ki, artıq radioaktiv yüklər getmir. İndi saxlanan mallar da istilik izolyatorlarıdır. Buşehrə gedən mallar niyə məhz indi saxlanıb, bu suala İlqar Rəsul cavab axtarır.
İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhədində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə bir izahat istəyirik və materialların və yükün detallarını istəyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertləri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycan dilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək, Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən addımlar kimi səcəlləndirməyə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, bu bilavasitə Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tabi, yəni tələb olunan məsələlərdir ki, hesab edirəm ki, yəni başqa cürdə ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, Azərbaycanın yerinə bir başqa dövlət olsa da bu cür addım atardı. Ancaq bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas arqumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiyadan İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bakının ciddi problemləri var. Həm Rusiya ilə var, hələ onlar bürüzə verməsə də özünü. Qərblə olan problemlər artıq başlayıb özünü bürüzə verməyə. Və Bakıda bir spontan siyasət başlayıbdı. Bir tərəfdən Qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansı addım atılır, İrana qarşı hansı addım atılır. Və bununla da rəsmi Bakı göstərmək istəyir ki, öyle öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür. Mən belə izah edərdim. Yəni, burada bir məntiq mən görmürəm sözümüzü.
Ərəstun Oruzlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində, həmin qətnamənin nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni, Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
Rusiya tərəfi isə deyir ki, göndərilən mallar BMT qətnaməsini qətiyyən pozmur. Yaxın günlərdə bu məsələyə aydınlıq gələcək. Bəs İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası nədir? Niyə Qərb bu stansiyanın tikintisinin əleyhinə çıxır? Qonşu ölkələrə bunun təhlükəsi varmı?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Qərbin narahatlığına, təzyiqlərinə baxmayaraq, Rusiya İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasını tikib qurtarır. Maraqlıdır ki, Rusiya bu işə 1995-ci ildə qoşulub. Əslində isə layihə 1975-ci ildə başlanmışdı. Şah dövründə İran üçün ilk atom elektrik stansiyasını Almaniyanın Siemens şirkəti tikirdi. 1979-cu ildə İslam inqilabı olanda bu layihə yarımçıq qaldı. Tehranda Amerika səfirliyi tutulanda, sonra İrana yüksək texnologiyalar göndərmək qadağan olunanda Alman şirkəti layihədən imtina elədi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının təməli hələ 1970-ci ildə Almanlar tərəfindən qoyulmuşdu. Amma bu tikinti elə ilk etapda da dayanmışdı. İran bu məsələyə yalnız 1992-ci ildən sonra qayıda bildi və Rusiya ilə iki nüvə reaktorunun quraşdırılması haqqında razılıq əldə edildi. İndi bu reaktorlardan biri demək olar ki, hazırdır, ikincisi də bitmək üzrədir. Amerika Birləşmiş Ştatları lap əvvəlcədən İran nüvə proqramına qarşı çıxırdı. Hələ 1998-ci ilin fevralında Amerika Dövlət Departamenti mövqeyini bəlli elədi. Departament hesab edirdi ki, İranın zəngin neft və qaz ehtiyatları olduğundan daha baha başa gələn atom enerjisinə ehtiyacı əslində yoxdur və bu nüvə proqramından sonralar hərbi məqsədlər üçün istifadə olunmaq riskləri də çox böyüdü. Amerika tərəfi fikirlərini belə əsaslandırırdı ki, atom elektrik stansiyasında istifadə olunan plutoniumdan atom bombası düzəltmək üçün istifadə oluna bilər. İkincisi, ruslar bu stansiyanı tikəndə İranlar xüsusi qorunan nüvə texnologiyalarını mənimsəyə bilərlər. Və üçüncüsü, bu şəhərdə çalışan İranlı alimlər sonradan təcrübələri ilə nüvə silahı da yarada bilərlər. Amerikanın 98-ci ildəki cəhdləri Rusiyaya qarşı fayda vermədi və bu arada İran da öz mövqeyini müəyyənləşdirdi və bəyan elədi ki, atom enerjisinə malik olan İran neft və qazdan enerji almaq ehtiyacından qurtula biləcək və bu ehtiyatların satışından ölkə daha çox gəlir əldə edə biləcək. Beləliklə, 98-ci ildə başlanan tikinti ilkin müqaviləyə görə 2004-cü ilin mart ayına qədər istifadəyə verilməli idi və İran bu reaktorların tikintisi üçün 1 milyard dollardan çox valyutadan vaz keçməyə razılıq vermişdi. Amerika və BMT-nin İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzyiqlərini artırdığı bir vaxtda Rusiya İranın bəzi maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsaslandırıb tikintini bir qədər yubatdı və indi bu şəhərdəki reaktorların istifadəyə verilməsi tarixi 2008-ci ilin yayı göstərilir. Artıq Rusiya yanvar ayında stansiya üçün lazım olan zənginləşdirilmiş uranın reaktorlara yüklənməsini bitirib, indi sadəcə tamamlama işləri qalır. Amma tikintinin bu qədər uzanmasının bir səbəbi də BMT Təhlükəsizlik Şurasının və MAGATE-nin prosesi nəzarətə almaq cəhdləri idi. Çünki İran atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə eyni zamanda uranı zənginləşdirməyi də davam etdirirdi və BMT buna qarşı sanksiyalar tətbiq etmək fikrinə düşəndə sanksiyaların atom stansiyasında əhatə eləməsi gözlənilirdi. Amma Rusiya Amerika və BMT-ni inandıra bildi ki, bu stansiyanın tikilməsi və lazım olan yanacağın İranın öz tərəfindən yox, Rusiyadan gətirilməsi İranın nüvə proqramına ehtiyacı heçə endirəcək. Üstəlik Rusiya sanksiyaların Buşehr atom elektrik stansiyasına aid olunmaması üçün sonradan işlənən zənginləşdirilmiş plutoniumun da Rusiyaya qaytarılması öhdəliyini götürdü. Və bundan sonra BMT İranın nüvə proqramı ilə bağlı qəbul elədiyi 3 sanksiyalar paketinin heç birində Buşehr atom elektrik stansiyasının tikintisini qadağan eləmədi. Amma Buşehr atom elektrik stansiyasının reaktorlarından nüvə silahı yaratmaq üçün istifadə eləmək potensialı hələ də qalır. Paul Leventhal adına Atom Nəzarət İnstitutunun hesablamalarına görə, əgər İran bir gün Rusiya ilə bağladığı texnologiyadan dinc məqsədlər üçün istifadə edilməsi haqqında müqaviləni pozsa, Buşehr reaktorundan ildə 250 kilo zənginləşdirilmiş plutonium əldə edə bilər ki, bu da azı 30 atom bombasının hazırlanması üçün kifayət eləyəcək.
İlkin Məmmədov. Azərbaycanın qonşuları mövzusunu davam etdiririk. Abxaziya və Gürcüstan arasında yeni mübahisə haqda. Münaqişə zonası üstündə vurulan təyyarə kimindir? Bu təyyarəni vuran kimdir? Mübahisə təkcə təyyarə üstündədirmi?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Abxaziya ilə münaqişə zonası üstə təyyarə vurulanda Tbilisi əvvəlcə dedi ki, heç bir təyyarə vurulmayıb. Sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ittiham elədi ki, Rusiyanın təyyarəni vurmağı Gürcüstana qarşı təcavüzkar hücumdur. Rusiya isə deyir ki, təyyarənin vurulmasında heç bir rolu olmayıb. Söhbət münaqişə zonası üstündə pilotsuz təyyarənin vurulmağından gedir. Abxaziya deyir ki, bu casus təyyarəsidir. Əslində, mübahisə təyyarə məsələsindən daha genişdir. Rusiyanın Abxaziya ilə əlaqələri genişləndirmək qərarından sonra münasibətlərdə gərginlik bütün istiqamətlərdə artıb. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Gürcüstanla Rusiyanın davası yenə o qədər qızışıb ki, qərb dilə gəlib Moskvanı da Tiflisi də təmkinli olmağa çağırır. Bu çağırış həm Amerikadan, həm də BMT-dən gəlib. BMT baş katibinin sözçüsü Michel Montas deyib ki, Gürcüstandakı missiyanın əlində nə Abxaz, nə də Gürcü rəsmlərinin dediklərini sübut eləyəcək fakt var. Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya deyir ki, Gürcü təyyarəsi onun sərhədini pozub, ona görə də təyyarəni vurublar. Gürcü rəsmləri deyirlər ki, təyyarəni ruslar vurub. Bu iddiamlar həqiqət olmasa belə, regionda gərginliyi biraz da artırır. Bunu BMT baş katibinin təmsilçisi Michel Montas deyib.
The UN mission says the media reports and resulting official statements have led to an increase in tensions.
BMT missiyası bildirir ki, mətbuatda yazılanlar və nəticədə rəsmlərin verdikləri bəyanatlar gərginliyi artırır. Tərəflər arasında ciddi insident ehtimalı yaranır. Təyyarənin vurulması barədə xəbər də belələrindəndir. Michel Montas, Gürcü təyyarəsinin Abxaziya ərazisində vurulması barədə xəbər bütün tərəflərin bir-birinə ittiham yağdırmasına səbəb olub. Əvvəl tanınmamış Abxaziyanın rəsmiləri dedilər ki, pilotsuz Gürcü təyyarəsi vurublar, qalıqları da Abxazlar tərəfdədir. Gürcü rəsmiləri belə şey olmadığını, xəbərin təxribat məqsədi ilə yayıldığını dedilər. Amma indi Tiflis təyyarəsinin vurulduğunu, özü də onu Rus hərbçilərinin vurduğunu deyir. Hətta Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi təyyarənin vurulduğunu göstərən video lent yayımlayıb. Kadrların vurulan təyyarədə çəkildiyi görünür. O da görür ki, Rus təyyarəsi dedikləri təyyarə yaxınlaşır, atəş açır və kadr kəsilir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziyada hirsli halda çıxış eləyib, deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng eləyib, ondan Gürcüstana təcavüzə son qoyulmasını tələb eləyib.
Es akti, tavis tavad. Aris Gairos Cezdebis Uxeşi Darguva.
Bu hərəkət BMT nizamnaməsinin sərt şəkildə bozulmasıdır. Bu, əlbəttə, beynəlxalq təcavüzdür. Bu, bir ölkənin başqa bir suveren ölkənin ərazisini bombalamasıdır. Təxribatsız, qanunsuz bütün beynəlxalq normaları köbudcasına pozaraq bombalamasıdır.
Qarışı sayıtaşırısı normabiz Uxeşi Pekoş qatılıdır.
Təyyarə qalmaqalından bir neçə gün əvvəl Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini gücləndirəcəyini demişdi. Onsuz da Rusiya Gürcü regionları olan Abxaziya və Cənubi Osetiyaya arxa durur. Bu regionların sakinlərinə Rusiya vətəndaşlığı da verilib. İndi isə Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada nümayəndəlik yaradacağını, oradakı təşkilatlarla, biznesmenlərlə işləyəcəyini bildirib. Və bu, əlbəttə, Tiflisi əməlli başla qəzəbləndirib. Rusiyanın hərəkəti Gürcülərin milli qüruruna da toxunur. Abxaziya ilə Cənubi Osetiya özlərini müstəqil elan eləsələr də Gürcüstan onları xəritəsindən silmək niyyətində deyil. Üstəlik NATO-ya qoşulmaq istəyən Gürcü hökumətinin öhdəliyi var. Ərazi bütövlüyünü qorumalıdır. Müşahidəçilərin bəzisi hesab edir ki, olanların arxasında doğrudan da Rusiya dayanıb. Məqsədi də Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına mane olmaqdır. Amma Rusiya hərbi hava qüvvələri də Gürcülərə məxsus təyyarəni vurmadığını deyib. Amma Gürcüstanın hərbi hava qüvvələrinin komandanı David Nayarashvili Azadlıq Radiosuna deyib ki, əllərindəki video lent danılmaz sübutdur.
Videoda aydın görünür ki, təyyarəni vuran MiG-29-dur. Qudaudadan çıxır, bizim təyyarəyə yaxınlaşır, raket atır və geri Rusiya ərazisinə qayıdır.
Gürcü rəsmlərinin argumentlərindən biri də odur ki, Abxazların da, regiondakı Rus sülh məramlarının da təyyarəni vurmaq üçün avadanlığı yoxdur.
Rozanna Rəşid qızı. Və nəhayət sonda yeni mənzili necə almalı? Azərbaycanda hipotekanın verilməsi hələ bərpa olunmayıb. Onda ortabab gəliri olanların ev almağa hansı yolları qalır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ev almaq üçün krediti mənzil tikən şirkətdən də almaq olar. Evin bünövrəsi qoyulanda pulun bir hissəsini ödəyirsən, sonra da qalan hissəsini. Bu, sonraki müddət 25 ilə cəyən uzana bilər. Belə baxanda sərfəldir. Ancaq fırıldaqçılardan ya ziyana düşməkdən ehtiyat eləyənlər də var. Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 il ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan məsələn 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb eləyir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Qulyevanın sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Qulyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Qulyeva indiyədək şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzunmüddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksiltdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.